Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS на Македонски со Маргарита Василева. Главниот доктор на Соединетите Американски држави бара предупредувањата за рак да бидат прикажани на алкохолните пијалоци во земјата. Ново објавеното советување на генералниот хирург за причинско-последичната врска помеѓу ракот и алкохолот вели дека алкохолот е третата водечка причина за рак што може да се спречи по тутунот и дебелината. Предупредувањата за рак предизвика прашања за тоа дали и Австралија треба да разгледа слични мерки. Од прилогот на Есам Алгалиб и Хана Кван за SBS News. Голем број австралијци го користат летниот одмор. South Australia Health проценува дека околу една третина од австралијците пијат неделно. Julia Stafford е член на Cancer Council Nutrition, Alcohol and Physical Activity Committee. Та вели дека околу 80% од австралијците пијат алкохол на одредено ниво, некој помалку, некој повеќе, меѓутоа, секое консумирање на алкохол може да придонесе кон ризикот од рак, поради што не постои безбедно ниво на употреба на алкохол, вели та.
A lot of Australians are using alcohol. You know, it may be at very low levels, some at much higher levels. But really, all use of alcohol can contribute to your cancer risk. The more you drink, the higher your risk. But really, when it comes to alcohol and cancer, there is no safe level of alcohol use. So I think that's a really important message for Australia to be building in terms of health warning labels and broader education campaigns.
Госпоѓата Стафорд вели дека предупредувачките етикети ќе служат за да ги информираат оние што пијат за ризиците што доаѓаат со консумирањето алкохол. Основниот принцип со здравствените предупредувачки етикети на производите е дека луѓето имаат право да знаат, имаат право да бидат свесни за ризиците што производите им ги носат. Во моментов знаеме, вели Стафорд, дека секој втор австралиец е свесен дека алкохолот е причина за рак на некој начин.
The basic principle with health warning labels on products is that people have a right to know, have a right to be aware about the risks of products so that they can consider that within their decisions to use a product or not use a product or how much of that product they use. So really it's about empowering the community to be aware because currently we know that, you know, roughly one in two Australians are aware that alcohol is a cause of cancer in some way.
Генералниот хирург на Соединетите Американски држави издаде нов совет за причинско-последичната врска помеѓу консумацијата на алкохол и зголемениот ризик од рак, повикувајќи го Конгресот на САД да одобри ажурирање на предупредувачката етикета на пијалоците што содржат алкохол за да вклучи предупредување за ризик од рак. Според Советот, консумирањето на секаков вид алкохол, пиво, вино или жестоки пијалоци, го зголемува ризикот за најмалку 7 видови на рак, вклучувајќи ги и рак на устата, грлото, гласовната кутија, хранопроводникот, градите, црниот дроб, дебелото црево и ректумот. Госпоѓата Стафорд вели дека слично советување треба да се издаде и во Австралија, поради што моментумот на меѓународно ниво се зголемува со советите на овој американски генерален хирург. Како и со воведувањето на етикети за предупредување за рак на алкохолните производи во Ирска од 2026 година, на кој се наведува дека алкохолот е причина за фатални карциноми. Стафорд вели многу земји широм светот го разгледуваат ова предупредување, односно јасните совети околу врската помеѓу алкохолот и ракот и потребата да се информира заедницата, бидејќи австралиците имаат право да знаат дали производите што ги користат може да им нанесат штета.
And with Ireland introducing cancer warning labels on alcoholic products from 2026, Talking about alcohol as a cause of fatal cancers. And I think a lot of countries around the world are looking at that and at the very clear advice around the link between alcohol and cancer and understanding the need to inform the community because Australians have a right to know if the products they're using can cause them harm.
Според Cancer Australia, 5,6% од случаите на рак се поврзани со долгорочна употреба на алкохол. Како канцероген од првата група, алкохолот може да ги разгради хемиските соединенија во телото и да ги оштети ДНК, протеините и клетката. Како и да го промени нивото на хормоните и да доведе до поголема апсорпција на други канцерогени. И покрај тоа што експертите велат дека постои силен случај за предупредувања, на потрошувачот му преостанува да ги послуша.
I don't want to get cancer from drinking alcohol and having fun. Like if they did that in Australia, that would suck.
I don't think warning labels would make much of a difference. I think people are pretty self-aware these days about the risks.
I mean, no, it makes no difference to me. It's on cigarettes. Why can't it be on alcohol?
Воведувањето предупредувачки етикети во САД ќе бара ретко одобрение од Конгресот на САД. Ирска веќе презема чекори за воведување предупредувања за алкохолни производи и ќе биде првата земја што ќе го стори тоа од 2026 година.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.